halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitirband hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti bisha may, waa 3 idaacadda saafiya caalamka waxaa idiin haya anigoo ah Harun Macruuf iyo Sahar Ciidla Nuur.
waxaan runtii halkan ku isku aragnay oon ku kulanay xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Linda Thomas Greenfield oo qaabilsanna Afrika arrimaha Afrika qaabilsan, iyo ambasadorka Soomaaliya u qaabilsan Maraykanka James McNulty.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali oo ka hadlaya kulan uu magaalada Addis Ababa kula yeeshay kaliya xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Linda Thomas Greenfield iyo weliba mas-uuliyiin kale ha wareysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
Iran 350 qof ayaa ku dhimatay waqooyiga bari ee dalka Afghanistan kadib markii dhul ballaaran oo go'ay oo uu sababay daadad dhoobo ah oo roob mahiigaan oo da'ay aawadeed. Barasaabka gobolka lagu magacaabo Badakhshan ayaa sheegay in 2000 oo qof oo kale ilaa hadda la la'yahay kadib markii daadka dhoobada ahi uu aasay ilaa 300 oo guri.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa uga digay Ruushka inay ku soo fooleeyeen cunaqabateyn cusub haddii aan la joojin faragelinta lagu hayo bariga dalka Ukraine. shir saxaafadeed wadajir oo ay labada hoggaamiye ku qabteen aqalka cad ayaa uga dhawaaqeen tallaabooyinkan.
The Russian leadership must know that if it continues to destabilize eastern Ukraine and disrupt this month's presidential election.
madaxweyne Obama oo hadlay ayaa sheegay in hoggaanka Ruushka looga baahan yahay inay ogaadaan in haddii ay sii wadaan xasilooni darrada ay ka abuurayaan bariga Ukraine ay isla markaana carqaladeeyaan doorashooyinka madaxtinimo ee bishan ka qabsoomaya dalkaasi inay si degdeg ah loo qaadi doono tallaabooyin cunaqabateyn kale oo dheeraada. Mr Obama ma shaacin nooca cunaqabateynta. hadalka Obama waxaa taageertay hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel. dhinaca kalena booliiska magaalada Ukraine ee Odessa ayaa sheegay inay dhinteen 130 qof kadib markii uu dab qabsaday dhisme xilli ay iska horimaadeen dhex marayeen gooni goosad ka taabacsan Ruushka iyo taageerayaasha xukuumadda Kiev.
subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xalayto goor dambe isku shaandhayn kooban waxa uu ku sameeyey barasaabyada gobollada iyo weliba howlwadeenada kale ee wasaaradaha. faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
isubeddelkan uu sameeyey madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa xilki ahayeen uu kaga qaaday gudoomiyihii gobolka Gabeel ee Yuusuf Ibraahim Geedi, wasiir ku-xigeenka amniga Cabdullaahi Abukar Cismaan, taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada Faisal Kaamil Ciise, agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Cabdirashiid Jibriil Yuusuf, iyo agaasimihii guud ee diinta ee awqaafta Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed. sidoo kale waxa uu madaxweyne Siilaanyo magacaabay xilal cusub iyadoo Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo hore u ahaa gudoomiyihii ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Solcha uu magaca abay gudoomiyaha cusub ee gobolka Gabeelay, halka Faame Cabdi Bidaar uu magacaabay gudoomiyaha gobolka Saaxil, iyadoo gudoomiyihii hore gobolkaasi Cali Maxamed Cilmina uu magacaabay wasiir ku-xigeenka amniga. geesta kale waxaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag loo magacaabay Maxamuud Cali Saleeban Ramaax, iyadoo taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyadana loo magacaabay Axmed Cali Meygaag. dhinaca kale waxaa madaxweyne Siilaanyo isu beddelay magacaabis ku sameeyey shan agaasimo guud, waxaana agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga loo magacaabay Maxamed Cilmi Xuseen, halka agaasimihii hore wasaaraddaasi Maxamed Cilmi ميعا ذا نيل كعسان اللو مقعابا ياقاسمها قودة وسارة دا ورفافين تدقن كيو عيقلينتا يدو أبيب أحمد علمي وهروها أقاسم كعدالة دا اللو مقعابا ياقاسمها قودة تعلين تصري هل كاقاسمي هوري أخذر أحمد ديريان اللو مقعابا ياقاسمها قودة وسارة دا عدالة دا سيدوك لوحا آذن عبد الله عبد الله اللو مقعابا ياقاسمها قودة وسارة دا دينتي وقافتا سوماريلان كيستك لوحا مدحوين السيناي ديقريتوين كيسان وصوصاري وقدوميها قودة مهنة اللي ياشا عافمات كوقو مقعابي دكتور أحمد حاشي أوضي وهو وزير وقصة نقضي وزارة حنانة حولها يبوصاي إسكارسينتا حالك قدوميكو حيقين اللوغة ديقي عبد الرحمن محمد أحمد سيدوك لوحا مدحوين السيناي ماريكو حيقين كهايدة كورتق مسيبوين كدبيعيقا يلو يقانو نيراد وكسو علي أحمد محمد قيل الدعر وهداها قدوميها قبل كسناق إسكشاردين تنصو صاري مدحوين أحمد سيناي وأحمد كوبان ونبضان يسبد المسؤولين هر إسلامر كان أيكو يريهين وچيدو عصب أياكوسو بيق ميسمال مكدي مركي وصود ما هذا شروينها حسب الحاكم ككلمية وإن دوانها بإيش اللي وهي وحانا مالمها بلودك تاغي سور تقلني مدى يسبد الوصمية مدحوين سيلانيو عبد الحكيم محمد شروع في أوي هرقيسة
مدحوينها مامل قبلية كبنت لان دكتور عبدويلي محمد علي وهاتن كسوكان مقالة أد سوى دلك إيتوبيا أي حالة لكل مكالية حقية الرماء الدبادة مريكان كاليندا توماس كرينفيل هدبا كولان كاسي أي سهراء إلا نور أي كوريزتي دكتور عبدويلي محمد علي وحين وغرين ويدي سأجي دادي هرأة تيجتان كيس إيتوبيا
مالكا وحاميمي مالكا وريسي شير ليرا هذا أنا فورم أي أنا وحاميمي وكاقا بقالي مقالة بحر الدار كبعدنا شرف أيام أنيق وزير إلى السعودية وقت سن دولة بطلع على الله دولة إيطاليا نهارها سامركا أنتي أسبوع عن شغلي ودنا كان إيطاليا نهارها يقول سفي عبدنا ودنا بعدين وحارتي هكذا كوسكو أرجعني أو كوكولاني يعني كحقيها عريمها تبدأ أمريكا ليندا توماس غرينفيلد وقد سمع أفريقيا عريمها بأفريقيا قابلسن إيو أمبارتور كا الصومالية وقابلسن أمريكا نكلي رهذو جيمس مكنالتي إذا كلا أو كل ده وفديا كم ده هاي أنا سكوا رقمي نوحي هرتيهم سكوا رئيسي إن سوماليا مشهد إمرايسو بوتلان يو دورك أي كل هذا سوماليا وركا وحبنا بعض وكهذا اللي أنا ما دوحان سين أي معركتي ريفين كوسافسن سوماليا مش إمرايسو مش وجد يوحان كشاف سوماليا gudahan iyo gaar ahaan anagu Puntland ahaan ee mowqifka ay ku aadan Soomaaliya ee Puntland had xaaladda ay ku jirto situationkeeda ee horumarka iyo dowladnimada Puntland ay rabto ay higsanayso ee waxa soo dhamaarba waxana
waan gartay ee dhinaca nabadgelyada dabcan waxay ka mid tahay waxyaabaha Mareykanka sida aadka uu daneeyo gaar ahaan burcad badeedda iyo argagixisada dhawaan waxa jirtay in xubno ka tirsan Al-Shabaab oo Puntland ku sugan oo la sheegay in madaxooda la saaray lacag tira badan cidii soo hesha marka arimahaasi in ma ku jireen qodobada ka wada hadasheen
ah dabcan waa kala hadalay shabaab iyo dibta ay ka wadaan Soomaaliya markaas anagu aan dhahay sharwadayaasha iyo hadda maadaama dagaal uu ka dhacay Central Soomaaliya ama se gobolada dhexe Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya in badan shabaab ay soo saaray oo qaar ka laga yaabo in badan ka mid ah inay dhulka yimaadaan ama ay dhulka buuraha galgala ay soo hadaan marka ina istaraatiijiyad meesha laga yeesho in dheer loo soo wada jeesto in Puntland si ay dagaalkaas ay ku jirto ay ugu guuleysato looga taageeri lahaa waan ka wada hadlay marka koray aad bay ugu qanacsanaayeen ama ay ugu qanacsan yihiin dagaalka Puntland ay kula jirto Al-Shabaab iyo wixii dhibka geeska Afrika iyo gaar ahaan Soomaaliya ama haa burcad badeed ama haa Al-Shabaab ama haa tahriib waxa soo dhawaan ku hadlayaa
waan gartay sidoo kale in dawladda Itoobiya ayaa kulanteen iyaga muxuu ku qotmay wada hadalkiina ama kulankiina
waxaan saaka dawladda Itoobiya ee dirsna waanahay xuduud dheer banaga dhaxaysa gaar ahaan Puntland waxaan baan ku hadalay ku saabsan in nabadgelyo iska kaashado wixii dib u hoo labada dawladood ku iman kara ama dib u hoo ay isin karaan dadka nabadda diidan in dal lagu soo jeesto akoo ka dhacay xeebaha kala gaadhay arrimaha ganacsiga arrimaha dhaqaalaha dhanka horumarka runtii de Ethiopia de waa wad wax badan naga dhaxeeyaan ogtahay oo marka xeebaha soo dhamaan ka wada hadalay iyo mandirada nabadgelyada
waata dhinaca kale shirka siyaad kaga qayb gasheen magaalada Baxir Daare ee dalka Ethiopia isaga ujeedadiisu maxay ahayd shirka ayaa si ka soo qayb galay
shirkaas waxa laga hadlayay suuqiga Afrika iyo waxyaabahan dibaateeyo oo ugu horeeyso lacagaha sharci darrada ah wadamada ku soo galaa waa kaga baxa iyo nabadgelyada هاي waxa ka soo qayb galay madax tiro badan oo prime ministerka Ethiopia ka mid yahay waxa ka soo qayb galay wasiirro waxa ka soo qayb galay hay'ado caalami ah oo tiro badan marka shir weyn buu ahaa sanadka saddexaad baan la qabtay anagaana de kulay waan daneeyayna sababtoo ah hadda waxyaabaha dadkan dibo Soomaaliya ama shaab han noqdaan ama tahriim han noqdaan ama burcad han noqdaan lacago ee sharci darro ayay wadada dib ay geysanayaan waxa ugu waxa weey lacag ay ku helayaan si sharci darro ee ya finance kale ya shabaab ya lacagta si xay ka jiraan lacagtaas burcadeeda sidoo kale lacag sharci darro la siiyo ay helaan marka dibtaas Afrika haysata oo ka haysata ee lacagahaas sharci darrada ay soo galay ama ka baxay ee ahay wax lagu saaray isla saakaashan la loo hortagay
waate marka maxaa ka soo baxay qodobadii yaa la ogaaday in ay lacagta sharci darrada ay ku wareejiyaan meelaha kamida Afrika
ee fiir Afrika waxa lagu yaasaa sanadkii ilaa $100 billion oo dollar annaga muqtay xaaladda wadamada mesela haysata ee Sierra Leone kale ama Liberia kale waxa ka duwan tahay mesela diamond key Afrika ay lahayd oo si sharci darro ku baxay waxa kamida fuulka muuridiga oo si sharci darro lagu lacag laga sameeyay si sharci darro wadanka looga saaray
Soomaaliya oo kale waxa la sheegay in dhuxul si sharci darro looga dhoofiyo ugaad in laga dhoofiyo dekedaha waxyaabo kale oo ay Soomaaliya qani ku tahay in la saaso kale ay dad dhoofiyaan ma laga hadlayaga arrimahaasi
waa ka hadlay xeer aanu aan geynay kamid ay Soomaaliya hadda waxa la qiyaasaa sanadkii 2020 million oo dollar oo darra ah oo dhuxul in la dhoofiyo loo dhoofiyo dad badan ba ka lacagaysay shabaab ka mid ah oo baraa waa uga dhoofiyay markii hore kismaay ka dhoofin jiray inta laga qaban marka waxyaabaha soo dhaw waxyaabaha dibta u geysanay kamid tahay wadanka oo la xaalufinayo shirci darraan lacagta uga baxayso ka badana ay ku dhibaateen dalkii oo nabad gelyo darra ay kaga ridayaan marka waxa soo dhaw waxyaabaha waxyaabaha anagu aan dowlad ahaan geynay yani aanu gudlanaan aanu meesha geyno ka hadlay kamid ah
ugu dambeyntii waxa jiray muran dhinaca warbaahinta ku koobnaa oo dhawaanahan dhexmarayay Soomaaliland iyo Puntland halkii wax marayaan hadda xaalkiin
runtii de wala socotay dowladda Soomaaliland waxay timid talaax arintaas marka waxa dhalisay safka shuwa waxana agaw marmaan ah in nabadda laga shaqeeyo oo aan dib laga shaqeyn.
Dabcan wufti baa iyagana ka joogay Soomaaliland ee dalkaasi Itoobiya oo iyaguna shirkaasi idin kala qayb galay. Si ka duwan shirkii guud ee laga soo wada qayb galay ma isku aragteen oo markaa ma ka wada hadashayeen arrimaha idin dhaxeeya?
Soomaaliland meel isugu timid oo dadku Soomaali weeye marad meel isugu wadiinaadana waa la is arkayaa waa la sheekaysanayaa laakiin arrimo siyaasadeed oo dhab ah oo aan dhex marayoon ka wada ma jiraa.
kaas wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo isagoo jooga magaalada Addis Ababa xalay khadka telefoonka igu waramayay halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta xurriyadda saxaafadda hase yeeshee suxufiyiin badan oo ku nool wadamo ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Itoobiya ma jirto wax badan oo ay u dabaaldegaan xaaladda xun ee ay ku jiraan ee dhinaca amniga iyo xurriyadda saxaafadda la'aanteed awgeed sahra cidla nuur ayaa warbixinta nooga diyaarisay arrintaas
dalka Itoobiya ayay badanaa hay'adaha caalamiga ahi ku dhaleeceeyaan inay ku tacadiyaan isla markaana ay xadhig kula kacaan suxufiyiinta iyadoo dalkaasi lagu eedeeyay in wixii ka dambeeyay 2009-kii ay warbaahinta u adeegsadaan xeerka la dagaalanka argagixisada hay'adda Human Rights Watch ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa cambaareysay xadhigaasi Itoobiya kula kacday suxufiyiinta iyo dadka kale ee fikirkooda ku cabira baraha internetka Felix Horn oo ka tirsan cilmi baarayaasha hay'adda Human Rights Watch ee Itoobiya ayaa sheegay in xaaladda warbaahineed ee dalka Itoobiya ay ku sugan tahay ta ugu xun ee ka jirta qaaradda Afrika
The recent arrests of the journalists and the Zone 9 bloggers underscore that the media environment is actually getting worse.
Halkan ugu dambeeyay suxufiyiinta iyo sagaal kamid ah dadka fikradahooda ku soo bandhigay internetku wuxuu hoosta ka xariiqayaa xaaladda maheerka warbaahinta Itoobiya oo xaqiiqdiisa xumaanaysa iyadoo lagu soo fooleeyay doorashadii 2015-ka halka laga filayay inay ka soo reeyso Human Rights Watch waxay sheegtay inay beesha caalamka ugu baaqayso in cadaadis lagu saaray Itoobiya inay warbaahinta ka dabciso xaaladda ay ku jiraan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo toddobaadkan booqday dalka Itoobiya ayaa suxufiyiinta weydiiyay in cabashadaasi laga soo sheegayo warbaahintu tahay mid xaqiiqada ku dhisan iyo in kale. Waxaan u keeri intaasi ku daray in uu mar u la hadlayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ugu baaqay in xabsiga laga sii daayo dadka u xirxiran xurriyadda hadalka geesta kale John Kerry waxa uu ka hadlay fursadaha shaqo ee ay u baahan yihiin dadka reer Ethiopia.
I made clear to Ethiopian officials that they need to create greater opportunities for citizens.
Waxaan saraakiisha Ethiopia u cadeeyay inay u baahan yihiin inay fursado u abuuraan muwaadiniintooda si ay u awoodaan inay wax la qabsadaan dadkooda iyo dowladooda oo bulshada rayidka la siiyo fursado. Mana aha inaynu xeerka la dagaalanka argagixisada u adeegsano in lagu caburiyo afkaar isweydaarsashada xorta ah. Dhanka kale, saxufiyiinta ka hawlgala dalka Soomaaliya ayaa marar badan lagu tilmaamaa inay ku jiraan xaaladda ugu xun ee ugu khatarta badan caalamka, waxaanay marar badan la kulmaan dil iyo dhaawac ay u geystaan kooxo aan la aqoonsan. Inta badan ma jirto baaritaan lagu sameeyo cidda ka dambeysay dilalkaasi. Maxamed Ibrahim Pakistani, xogeyaha guud ee ururka saxufiyiinta Soomaaliya oo aan xalayto khadka telefoonka kula xidhiidhay, ayaa ii sheegay in sanadkan bilowga ah hal qof oo warbaahinta ka shaqeynayay lagu dilay magaalada Muqdisho.
Sanadkan ilaa iyo hadda waxaa la dilay hal shaqaale oo maaragtay ka shaqeynayay warbaahinta dalsan magaalada Muqdisho. Waxaa la oran jiray Maxamed Cumar Ahmaar, wuxuu ka shaqeyn jiray qeybta marketingka idaacadda dalsan, isagoo shaqadiisii aaday. Waxaana lagu dilay suuqa bakaaraha, waxaana dilay ragbastalada ku qubaysan. Koox sheegatayna ma jirto ay dileenna goobta way ka baxsadeen sida aan warbixinada ku helnay. Dibalka iyo gabadfalada saxafiyiinta inta badan u dhacayay runahaanti waxay qeyb ka tahay sida warbaahinta Soomaaliyeed iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed guud ahaanba hawsha adag ee u hayaan ummadda Soomaaliyeed. Wararka xaqiiqda ahaa ee dalka gudihiisa ka dhacay waaye. Waxaana aan aad u rajaynayo in maaragtay cadaalad ay heli doonaan.
Geesta kalena, saxufiyiinta ka hawlgala Somaliland ayaa ka cawda xadhig iyo tacaddi uga yimaada xukuumadda. Waxaanan arrimahaasi wax ka weydiiyey guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland ee Solja, Xasan Maxamed Yuusuf, oo aan xalay khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa kula xidhiidhay.
Xaaladda saxaafadda Somaliland runtii ma aha xaalad aad u liidata oo xun maha. Marka la eego muddadii Soomaaliland matan lagu dhawaaqay, iyadana waxay soo maraysay heerar kala duwan oo way dhismays. Laakiin khilaaf caalamka badda ka jira oo dhex mara uun ama dowladda iyo saxaafadda, matalan marka aad kasoo qaado in Hubaal iyo Haasaf oo kale, mid baan anagu qabad ku tilmaami karaa halkii uu kasoo horeyn lahaa in dacwadda la qaado oo maxakamadii ay xidho institutionkii warbaahinta, ayaad moodaa inuu xadhigii kasoo horreeyey. Markaa taasoo kalean waxaan odhan karaa waa dareen qaldan oo aan sharciyadu aanay dhigaynin. Laakiin ma odhan karo wargeyskii dembi inuu gelin ama wuu galay, midna ma odhan karo oo sharciyadiibay u taalaa oo haddii garsoorkii gacanta ku haya, markaas waa iyagaa dee ay muhiim tahay in la suga.
Inkastoo sanad kasta maanta oo kale dunida looga dabaaldego maalinta xorriyadda saxaafadda, haddana sanad kasta dhiigga saxufiyiintu wuxuu ku daataa wadamo badan. Iyada oo dhowaanta dalka Afghanistan lagu dilay saxufiyiin kala duwan, islamarkaana lagu dhaawacay kuwo kale, sidoo kalena dalka Masar ayay ku xidhxidhan yihiin wariyayaal dalkaasi shaqo u joogay.
Mahadsanid Sahre Ciilanuur oo warbixintaasi nooga diyaarisay maalinta xorriyadda saxaafadda oo ku beegan maanta. Halkaad nagala socotaan waa Voice of America.
Hirgelinta maxjarada xoolaha ayaa kor u qaaday dhoofka xoolaha dhulka Soomaalida sanadihii la soo dhaafay. Dhinaca kalena waxaa jira cabsi tartan xoogan in uu ku yimaado suuqa loo iibgeeyo xoolaha oo xoolaha ka imanaya dalalka dibadda, gaar ahaana waddanka Australia. Haddaba sidee loo xoojin karaa joogteynta xoolaha Soomaalida in loo dhoofiyo wadamada Carabta? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayuu Haaruun Macruuf waxa weydiiyey Cabdilaahi Cabdiraxmaan Sayid Maxamed oo horey safiir uga soo ahaa wadamo ka tirsan Khaliijka oo uu ku jiro dalka Sacuudi Arabiya.
Dowladda hadeed dhibaatada mar haddii ummadda ayna dowlad jirin ama markaa uu talinayo maartay tala la kala dambeeyay iyo maamul usa jirin, waad garanaysaa markaa waxa weeye wax hadda ahamiyad aad leedahay ma jiro, waxay talaaf oo diyaalanaysana ma jiro. Dadkana waxa weeye inay balug jiraan weeye, walay ruuxa markuu lacag furanayo inuu furto weeye ictimaad maaratay credit lacagtaas maaratay inuu bankiga ka furto, waayo bankiga kala aamini maxayo ruux maaratay iska wata faraqa ugu shub lacag. Marka arrimaha dibka u keenaya ama xoolahaadan ama dhaqaalaha kaleo Soomaaliya laha aadan wasna Moscow waxaa door weyn u ka ciyaarayay. Waxa weye mar hadday dowlad jirin hadda ma jirayso wax la saameynayo ma jirto, wax la qiimeynayo ma jiro, waxa weeye xafiisyana ma jiro, lacagtaada meel aad ku aaminta ma jiro, kan soomaaligana meel ku aamino male, kan dibadda lacagta alaabtale aad u diraysana hadday inuu kusoo diray kale daadaa dariiq saxaada ku maray xoolahaagiiba xoolahaagii meel haday ku lumi karaan.
Waxaa jirtay in xataa markii ay dowladdu jirtay mar la joojiyey xoolaha laga dhoofiyo Soomaaliya oo ay dowladda sacuudiga joojisay, sababtu maxay ahayd bal sharax
arrintaa. waxaa weeye anigu markaan sacuudiga joogay, anigaa joogay sasiir baan ka ahaa, adigu waxaad xoog saarnaysa saddexda shay ee Soomaaliya maaragtay ay u baahnayd, waa shaqaalaha, in shaqaalo badan meesha la geeyo, xoolaho lafdhabarka ahaa yaan ka shaqaynay. dowladda sacuudiga waxay noo sheegtay markaas xoolaha inay bilaabeen inay xoolo ku dhaqaan dalkooda, hase ahaatee xoolaha waan qaadanaynaa Soomaaliya sidii hore, weligeedna waan qaadi jirnay, haddana waan qaadanaynaa intii in ka badan. laakiin waxaa dhacday bay ilaahdeen in shan kun oo neef naga dhinteen oo lo'ah lo'da weliba, sababta waxaa weeye xoolo aan jiran baad noo keenteen, ha la sameeyo oo ha la hagaajiyo oo waxa laga qabtay bay ilaahdeen. tii ma dhicin adugu ilaan, waxaa weeye xoolaha waxaa baacmishagooda ku jiray dad private, privatekiina hadda maaragtay haddayna shirkada laisku maaragtaa waaweyn ayna sameyn.
waa sanadkee marka?
sanadka wuxuu bilowday early, horta hore arrintaa wuxuu ku bilowday waxay ahayd 1983-84 waana sugeen. haddana waxaa dhacday inaan maaragtay adugu tiim ayna dhicin dhinacana dadkii baamishakaha iyo ama dhinaca dowladda labadaba maxjiradii lama samaynin. asbaabta keentay waxaa weeye ma aha sida dadku sheegayaan, tartanku wuu jiraa, bani aadamku meel banaan lagula tartami, waxaad wanaag waxaa gobadu wanaagsan yahana waa laga qaadan. Australia waa meelaha runtii aad haddii xoolaha u geysa, laakiin xoolaheenna lama tartami karaan. hadday xoolaheenna helaan caafimaad waayo dhulkiina uga dhow nahay, hilibka iyo dhadhankiisana waa ka wanaagsan nahay. haddaa dhul carbeed oo dhul carbeed lama caboloonayna waa ahayn, marka ma aho dowladda ku dirtaye. waxaa weye sitaa hadalkaas waxaan u geliyey dad baa waxay ku fasirayaan naceyb iyo yaa loo joojiyey. markaa la joojinayo isla sanadkaa marka riix sacuudiga wuxuu dhasiyey 100,000 oo batroole iyo 60 million oo dollar oo kaashe. marka ninku naceb ama ku diidan xoolahaaga aan rabin, xoolahaas kuma siiyeen, islamarkuu leeyay war waxaan cudur baa ku jiray hagaajiya. innagaana la yidhi waxayn ahaayeen in maaratay dadka bacmiisha xoolaha danay inay arrintaas ay maaratay meel mariyaan ayagu ama hagaajiyaano maxaa jira, ilan dowladdu markaa xoolaha ma dhoofin jirine, waxaa dhoofin jiray dadka shacabka.
waaye marka mar kale ayaa sacuudigu ay xoolaha joojiyeen xilli dhow bay ahayd 1998, waxayna u joojiyeen xanuun baa ka dilaacay baa layidhi Soomaaliya la yidhaahdo Rift Valley, sidaas darteed ay u joojiyeen. inkastoo haddana muddo kadib hadda ay u muuqato inay soo celiyeen oo maxjirada laga furay waddanka ay dhibaatadii dhinaca caafimaadka xaliyeen. taasi marka ma cudurkaa unbay la xidhiidhay mise tartankan Australia ka imanay?
maya horta tartanka shirkad kasta iyo dowlad kasta waa kula tartami. innaga asaas waxaa weeye haddaa xoolaha caafimaadka xagooda wey, waayo xoolaha markii maxjirka la geliyo maxjirka waxaa weeye inuu ay ku hayso intaada soo dhoofinin muddo meel xareysan oo xoolo kale soo geli karin, waayo neef fududan hadduu usoo galo sidii xerooyinkeenii Soomaaliya geedaha aan ku lagu wareejin jiray neef kastaa soo geliya. laakiin markaad albaab u furto oo ku wareegso silig adag oo xoolahana aad daweysay cudurkii marka waa ka fayoobiyin, sababta keenaysa in la qaado marka la danay, waayo hilibkana aad bay ugu baahan yihin, waa suuqa keliya ee khaliijka oo idilah sacuudiga keliya ma ahane, u baahan aad bay u baahan yihin, intay hadda qaatan in ka badan bay iyo haddana u baahnaan doonaan. laakiin waxa weeye caafimaadka weye markastoo la joojiyo wax siyaasada kuma jirto, wax siyaasada ayna ma jirin.
hadda haddaan nimaadno maxjaraha furan waa la dhoofiyaa xoolihii, ma ku filan yihiin, ma dhoofinaa intii aan awoodi lahayn mise aad bay uga yaryihiin?
may aad ba uga yarihiin xoolaha wa la dhoofin jiray markii dowladda jirtay, laakiin dhulka xoolaha la dhoofin jiray ama geelahaada ma arihaada ma lood ahaado sanad walba sanad walba kor bay usii socon jireen xoolaha. dhaqaalaha soo gala Soomaaliyana maasha lacagta aadan ka soo gasho oo ugu badan bay ahayd.
waa gartay marka maxaa la gudboon dowladda hadda oo looga faa'iidaysan karaa dhoofinta xoolaha haddii ay waddan tahay iyo haddii dadka xoolaleyda ah ay tahayba?
taas waa arrin aad nig kasta uu garan karo ruux markaa xogaal u ahaa iyo waxaan u ahaynba waxaa weye dalka Soomaaliya amni daraa haysata. amniga hadduu istaago waayo xoolaha meeshay marayaan dad reer miyi baa dhaqa xoolaha, marka amniga hadduusan jirin oo amniga xun yahay markasta xoolo fiican iyo tiro fiican ma aad dhoofin kartid. marka marka horeysa waxaa weye amniga, marka labaadna waxaa weye maamul iyo kala dambeyn inuu jirto, marka saddexaadna waxaa weye maaragtay inay jirtaan inay jiraan dad ka becmishiraya xoolaha, inay geliyaan xoolaha laftigooda dhaqaalo ay ku kurciyaan ku ilaaliyaan maxjiradaas ay maaragtay ku furaan meel walbo.
أمبسطر عبد الله عبد الرحمن سيد محمد أو رئيس فيروغا هانجيري ودنك سعودكي ودنمكالي خدك تلفون كي مغالا دا سان دييغو أو يوغو رميي هل كان نغلا سعطان والان تافك سوماليكي Voice of America. haddana qodobadii ugu doorka roonaa warka caalamka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isku dayay inuu ka shaqeeyo wadahadalo toos ah oo ay yeeshaan madaxweynaha Suudaan Tom Conference Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Kerry ayaa muddo hal saac kulan la qaatay shalay magaalada Juba kula qaatay madaxweynaha Salva Kiir kadibna waxa uu khadka telefoonka kula hadlay hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar dalka Afghanistan ugu yaraan 350 qof ayaa ku dhimatay gobolka yaalo wqooyi bari dalkaasi kadib markii dhul balaaran uu go'ay roobab mahiigaan ah oo daay awgeed barsaabka gobolka Badakistan andhe Badakshan ayaa sheegay in 2000 oo qof oo kale lala ayaa kadib markii daadadkaasi dhoobada ah ay aaseen ilaa 300 oo guri haatana dhageystayaal qadarka daqada ay noo dhiman aynu wada dhageysano heestan ay noo qaado Fadma Cabdullaahi Kaahin Mandeq هستاسي أيان كسو حرينا إذا عدي صبح نمو وأنيقو هارون معروفة يو سهرة إلا نور إذا عدي لدادي هنا السيد لابد يضبو حانو دلان هاي النبات قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.